kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa axad habeenaya isniin soo galayso 12 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weli xal ula khilaafka ka dhex taagan ayada oo mid walbaba uu mowqifkiisa ku adkeysanayo. Ra-iisul wasaare Roble ayaa wasaaradda maaliyadda amray in ay lacagta bixin fasax la-aan. Falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in khilaafka uu khalkhal amni dhalin karo.
Marba haddii amnigu sida u wada shaqayn lahaa aanan meel laysla gaarin oo taliyayaashii qaarkood uu muran ka taagan yahay, wasaaradihii qaarkood uu muran ka taagan yahay, marka waxay imaanaysaa iyada waxaa meeshaas imaan kara khalkhal amni ayaa imaan kara.
Waxaan kaloon idin haynaa wasiirka difaaca Mareykanka oo wareysta ee V O A-da la yeelatay kaga hadlay howlgallada argagixiso la dirirka ee Mareykanku uu dunida ka waday iyo weliba in Mareykanka uu Soomaaliya mar kale u diraya ciidamo iyo in kale.
Barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Dowladda Iran ayaa ogolaatay in kormeerayaasha caalamiga ahi ay u ogolaadaan kaamirooyinka ilaalada ee xarumaheeda nukliyarka ee xasaasiga ah iyo inay sii wadaan duubista halkaasi iyaga oo ka hortagaya dagaal diblomaasiyadeed toddobaadkan. Warkan ayaa la shaaciyey 12 bishan Sebtembar kadib wadahadallo magaalada Tehran ku dhex maray Rafael Grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ah ee nukliyarka I A E A iyo Maxamed Islaami oo ah madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalka Iran. Wadahadalladan ayaa loogu gol leeyahay in lagu yareeyo is-afgaranwaaga u dhexeeya Tehran iyo reer galbeedka maadaama ay sii kordhayso halista ku xeeran wadaxaajoodka dib u noolaynta heshiiska nukliyarka Iran. Waxaan ku heshiinay beddelka kaararka xusuusta ee kaamirooyinka hay-adda, ayuu Islaami u sheegay wakaaladaha wararka ee dalka Iran. Wadahadallada u dhexeeya Iran iyo quwadaha adduunka ee ku aadan xadididda barnaamijka nukliyarka Iran si loogu bedelo in cunuqabateynta laga qaado ayaa ahaa kuwa gaabis ku socda tan iyo bishii Juun. Horaantii bishan ayaa I A E A warbixinteeda ku sheegtay in Iran ay sii waddo kordhinta kaydinta uraniumka aadka u hodansan. Waxaa kale oo ay sheegtay in howlihii xaqiijinta iyo dabagalka si aad ah loo wiiqay tan iyo bishii Februari kadib markii Iran ay u diiday in kormeerayaashu ay galaangal u yeeshaan qalabka kormeerka ee hay-adda I A E A. Wasiirka waxbarashada sare ee dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa haddan maanta ah sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan in ay wax ka bartaan jaamacadaha, laakiin ay waajib tahay in fasalladu ay noqdaan kuwa kala saara ragga iyo dumarka, islamarkaana ay haweenku xirtaan labiska islaamiga ah sida uu yiri. Cabdulbaaqi Xaqaani oo ah wasiirka ayaa ku soo bandhigay siyaasadan cusub shir jaraa'id oo uu qabtay maalmo kadib markii maamulayaasha cusub ee Afghanistan ay dhiseen xukuumad dhammaan xubnaheedu ay rag yihiin. Dunida ayaa si dhow isha ugu haysa si loo ogaado ilaa iyo xad inta dhaqanka Taalibaan uu ka bedelay yahay keedii hore ee soo bilowday dhammaadkii 1990-meeyadii. Xilligaas ayaa gabdhaha iyo haweenka ay u diiday waxbarashada waxaana laga saaray nolosha dadweynaha. Taalibaan ayaa sheegtay inay hadda isbedeshay oo ay ku jirto sida ay ula tacaamili doonaan haweenka, laakiinse waxay gacan bir ah u adeegsadeen haween maalmihii lasoo dhaafay u banaanbaxayay inay helaan xuquuq siman. Xaqaani ayaa sheegay in maadooyinka lagu dhigi doono jaamacadaha iyagana dib u eegis ay ku samayn doonaan, laakiin ma uusan faahfaahinin. Toddobaadkii hore ayaa koox u badan gabdho arday ah oo ku labisan jalbaabada madow oo daboolan madaxa ilaa iyo lugaha waxay isugu soo urureen gudaha jaamacadda Kaabuul, kuwaasoo markii dambe isugu soo baxay wadooyinka iyagoo taageeraya xeerarka Taalibaan ee labiska iyo fasallada kala duwan ee ragga iyo dumarka. Xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa sheegtay haddan maanta ah in ay diiwaan gelisay 224.3 milyan oo cudurka COVID-19 adduunka oo dhan ah ayaa 4.6 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan ah. Xaruntu waxa kale oo ay sheegtay in 5.7 bilyan oo tallaal ah la maamulay. Britain ayaa la filayaa inay toddobaadkan ku dhawaaqdo qorshayaasheeda lagu tallaalayo da'yarta 12-15 jirka ah ee dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Ololaha tallaalka ayay u badan tahay inuu bilaaban doono dabayaaqada bishan. In ka badan 50% dadka Japan ayaa qaatay tallaalada COVID-19 sida ay sheegtay dowladda Japan. Wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa ku sheegay wareysi television uu siiyay Axadan in heerarka tallaalka la filayo inuu gaaro 60% dhammaadka bisha September. Myanmar ayaa waxa ay la dagaalamaysaa mowjadii saddexaad ee COVID-19 xilli ay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka. In ka badan 400,000 oo qof ayuu ku dhacay COVID-19 gudaha Myanmar, iyadoo in ka badan 16,000 ay dhinteen. Johns Hopkins waxay diiwaan gelisay 33.2 milyan oo COVID-19 ah gudaha dalka Hindiya, iyo in ka badan 442,000 oo dhimasho ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in tirooyinka COVID-19 ee Hindiya ay u badan tahay in la yareeyo. Hindiya waa dalka labaad ee ku soo xiga Mareykanka ee infekshanada COVID-19. Mareykanka waxa uu xanuunka COVID-19 ku dhacay 24 milyan, iyadoo ku dhawaad 460,000 ay u dhinteen, sida ay sheegtay Johns Hopkins.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashir Cuud oo warkii caalamka inala socodsiisay. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo weli xal loo la'yahay. Shirar xiriir ah oo Roble iyo Farmaajo lagu dhexdhexaadinayay ayaa guuldareystay xalay kadib markii labada mas-uul uu mid walba mowqifkiisa ku adkaystay. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa soo saaray maanta qoraal uu ku amray wasaaradda maaliyadda inaanay wax lacag ah ka saarin qasanada dowladda iyadoo aanan fasax ka haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
qoraal uu xafiiska ra-iisul wasaaraha u diray wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in iyadoo laga ambaqaadayo marxaladda kala guurka ee uu dalku marayo iyo baahida loo qabo in taxadar dheeraada loo yeesho hanaanka qarash bixinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo isticmaalka qoondada lacagta hay-adda IMF in wasaaraddu aanay bixin karin wax qarasha iyadoo aan ogolaansho laga haysan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. qoraalkan ayuu sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu ku dalbaday in la ogeysiiyo mushaarka ciidamada, kan shaqaalaha rayidka, mashaariicda iyo wixii kale ee qarasha ee lagama maarmaan u ah adeega dowladda. qoraalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka maalmihii ugu dambeeyey u dhexeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaasoo ka soo bilowday xilka qaadistii agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana guuldareystay kulamo saacadihii ugu dambeeyey ee Muqdisho ku lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. kulamadan labadan in loogu kala dab qaadayo ayaa rajo badan laga qabay ka hor inta aanay burburin, waxaana isu keenida labada mas-uul hormuudka ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, kuwaasoo ilaa iminka xusulduub ugu jira sidii ay labada dhinac uga heshiin lahaayeen khilaafka dhexdooda ah. dadka oo doraysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa walwal badan ka muujinaya khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa, waxaana laga cabsi qabaa in haddii uu khilaafkani sii jiitamo uu sababi karo xaalad amni darro iyo dib u dhac ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii aanan xal degdega loo helin uu keeni karo qalqal amni iyo weliba in dib u dhac uu ku yimaado doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka Muqdisho ku wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa uu ku qiyaasi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee u dhexeysa labada mas-uul.
bismillahi raxmaan raxiim. run ahaantii inteer iyo shalay iyo xalay ilaa labada maalmood waxaa aada dadku uga dhowrsugayeen wadahadaladaas, يعني إن ولي لجوجون قارين نوان مقلي ميلها قارقود هل سجد دوادو لكن إنه أنت هدوك حق هذا وأردت فشل النقطة وأيضا قيبك على يسكون نقطة على إسنجرين وخسارة وين لأنه حاب الله مكرا أردت عدسي عكرناتو سياسة أهان وأمني أهم بعد ذكرت إن أي يعني برشة ذا يقلقل أي جلان إن كسبوا بنعيد لكل شيء سيد اللي إن أمني الإسرائيل عليه لكن مربه دي أمني يسوع وضشقين لها عن المال الإسرائيلي جارين وطلياش قاركود أمور كتاعين هي وزارته قاركود أمور كتاعين هي مركوح إيمان إسا يذا وحاميش إيمان كرا خلق الأمن أي إيمان كرا labo waxa iyadana dhici karta doorashadii oo already lagu dagalay oo ma taqaana aqalki sarana uu gabagabo martaayo golaha shacabkana diyaar garowgiisi yana la bilaabayo taas ayaa dhacaysa in dib u dhac uu ku yimaado isjiidka siyaasadeed uu ku keeno dib u dhac khilaafkaas oo siyaasiga uu yeelan kara dhacaya fara badan ayuu yeelan kara waxa kala dhici karta arriba dhinacyo oo dhaqaale inuu yeesho hadda sida warqadda ka soo baxday prime minister ka xafiiskiisa saaka ee tilmaamaysay in lacagaha iyo deeqaha IMF ta dawladda federaalka qoondadeeda in aan la isticmaali karin in wasaaradaha shaqaalaha ila prime minister uu soo fasaxo taa oo keenaysa iyadoo habraaci hore heshiis lagu aha la wada og yahay oo yaani gudaha iyo caalamka bay og yihiin systemkii habraaca hadana joojinta nafteeda waxay keenaysa iyadana yaani waxay tilmaamaysa kalsooni darada dhixtaala hay'adaha dowladda
ay tilmaamaysa labada dhinac sida muuqata qofba wuxuu ku adkaysanayaa sida asaga uu rabo in ay wax u dhacaan oo wadahadalada hadda sida muuqata ma jirtay meel dhexe oo dhinacyadu ay isugu imaan kareen arrimahan oo idil oo dhacayana laga baaqsan karay
runaantiin waxay la tahay horena dhowr jeerna waan u sheegay arintan waxaa lagu dhamayn karaa wadahadal iyo in la isu tanaasulo لأن قول قف كستبه دويرا هدو أما دنع والبابا أنيقا أيا دلع حقا كله وسود ليشهدو قضبو دستوركا قضبو دستوركا يشروع دانبا وحي تلماميسا أودي أو هل دنع عنكو أرورين أو وضشقين أي تلماميسا أو قضبو دو وحيوبا هين ليس لأخرية أو قول كستبه دنع أي قف كستبه وكلي وكاقاتو لكن لبدي دنع حديسا خلاف وكجرو مركا حقا وحلقو ما موقولين كرو سيدو كالانا وحان لأديك سنكرين حقا أمنيك يو عيدمو إلا أديك سيدانا دي حسولوني دي وقد رايسا ودنع نقبرونا مركا لبدا دنع مركا وحاسو هاريك ليا وضا هذا اللي يسو تنازل وضا هذا الكرو وحيوبا هاي هاي أنوكو ميشي دان كل جنانا يا مرنبا وضا هذا السحكو من نقضو وحال الربا دنع يدو إن يسو تنازلان أو قضبضا إفيريان وحي مثلا كسابسا قف أما شخصي أما وحيالها كلنا قولو حيئات كستب وحي لدينا هن اللو داي
وحد كلا واجسين أرنتان أي لنع أمنيقا سامين أي بكويلا كريسو سيدو كلا سيدو بي أرنتاني سامين ويلا كريسو لنع أمنيقا
وحد دريمي سايا يعني أمنيقا هن وحي ويلا كرتا هدي يعني عيدا ما تلياشي عيدا مدى ويكم يديهين مثلا عيدا كيميسا إياه وقانكا إسكاله ولغا أمر قادنا إياه haddii hadaba uu muran uu ka taagan yahay qaybaha kale yani ciidamada qaybaha kale leeyihiin qaybihii kale hadday wada shaqayn rabaan oo niisa inay la shaqeeyaan ay rabaan yay kala tacaamulayaan hoggaankee kala tacaamulayaan marka ciidanka saba qayb buu hayaa amnigu qayb ka hayaa marka xogti iyo waxyaalo badan bay niisa gacanta ku haysaa marka haddii aan saa loo wada shaqaynin يعني وذا الشقين ما جريس وملكة لكاقة المركة أمني جيبي سامين كوية لنكرتا وهي كلا سامين كوية لنكرتا وحادي عكرتا إذا ماذا نفطو ذا يي حتى مركي أمني جود يي كأمر قادنا يان ما حقا ميسا إنتا وحيا لفرب بدن أيام أبقانا ميشا كجرة مركة وحي أبها أنت هاي مرحلة دتن إن لغا قدبو ولا آدو حقا دور الشدا arimah la isku haye ee labada qodob iyo saddexda qodobna tanaasul la isaga gaaro oo la yiraahdo meel dhexe la isugu yimaado oo la yiraahdo anaga sida ayay tahay qofkaana ku dhigay qofkaana ku dhigay waxa ka fiican hadda hadii la dooro qof kale iyo wajiyo kale ee Soomaali laga ma waayo wajiyo badan ba yani jira in laga la yiraahdo laakiin si looga gubdo marxaladda tan ay u baahan tahay in laga gud maslaxada taas ay ku jirtaa laakiin waa wax labada dhinacba ay raali ku yihiin maadaama ay shardi tahay ama qasab ay tahay labada dhinac waxay isku wada heshiis ku yihiin
adoo soo kulmaya malaga yaaba waqtiga doorashada loo qorsheeyay in ay ku qabsoonto doorashada inkastoo marar hore ay dib u dhaceen
waqtiga doorashada doorashada iyo amaanka way isaga mar socdaan doorashada dhici karto amaan sugan iyadoon la helin amaan suganna lama heli karo ilaa ciidamada iyo qaybahooda oo dhan wada shaqeyn xoog leh uu ka wada yimaado ayuu ku imaan karaa hoggaanka maxaa la yiraahdaa dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedna waa inuu isku hal dhinac u wada jeedaan walow haba kale aragti duwanaadaan intaa marka khilaafka kan saameyn buu ku yeelan karaa saameyn buu ku yeelan karaa marka dhinac walba laga fiiriyo saameyn buu ku yeelan karaa taasina dib u dhac way keeni kartaa xagga doorashada dib u dhac xoog badan bay keeni kartaa marka waa in arrintan la dhameeyaa oo deg deg loogu gudbaa dhinacyada kale shaqo kastaba meeshay khusaysana loo daa
kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa wareys uu siiyay VOA kaga hadlay howlgallada argagixisa la dirirka ee Mareykanka uu ka wado dunida iyo in Mareykanka uu mar kale ciidamo u dirayo Soomaaliya iyo in kale. Carla Pub wariyaha V O A ee Pentagon wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo wareysatay ayaa ugu horreyn weydiisay bal in uu ka waramo in Mareykanka uu ka amni badan yahay sidii uu ahaa 20 sano ka hor markii ay dhacayeen weeraradii 11 Sebtembar ee 2001. Wareysiga waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Zahra Cabdi Axmed.
Haddii aad eegto kaliya awoodaha soo ifbaxay laga soo bilaabo 2001 marka loo eego awooddeenna ururinta iyo falanqaynta iyo dabagalka hanjabaadaha kala duwan ee daafaha adduunka, awooddeennu si baaxad leh ayay u korodhay. Awooddeenna weerar ayaa sidoo kale si mug weyn u korodhay. Waxa ugu muhiimsan ka dowlad ahaan waa in si wanaagsan iskula falgalaan oo ay u wada shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo aan awood u leenahay in aan wadaagno macluumaadka, awood u leenahay isku dubaridka iyo yareynta isku dhacyada. Sidaas daraaddeed, waxyaabahaas oo dhan awgeed waxaan oran karaa haa, waan ka ammaan badan nahay.
Let's talk about where the counter-terror war goes now.
Wasir aan ka hadalna halka dagaalka ka dhanka argagixisada uu haatan marayo. Dhinaca ayaa dunida rumaysan tahay in argagixisada uu awooddooda ugu weyn ay ka jirto isla markaasina weerar ay ka geysan karaan gudaha dalka Mareykanka.
Great question. I think what you've seen and what you know to be true is that transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of.
Waa su'aal muhiim ah. Waxa aan u malaynayaa in aad aragtay oo aad ogtahay in ay run tahay in argagixisada caalamiga ahi ay raadin doonaan meelo aan dowlad lahayn si ay uga howlgalaan. Marka meel kasta oo dunida ka mid ah oo aan ku aragno waad ogtahay burburka maamul ama maamul jilicsan ama deegaan aan la xukumin, waxa aan ka filan karnaa mar un in ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqa argagixisada uu xididda ku yeesho goobahaasi.
Marka haddiiba ay dhacdo, waxaad haddaa inoogu sheegtay qolka shirka jaraa'id meel gaar ah. Haddiiba ay jirto meel aad diradda saaraysaan oo ay tahay in laga soo weerari karo Mareykanka, waa halkee halkaasi?
Well, certainly don't want to get into any intelligence assessments here, but I mean we see terrorists, transnational terrorist activity in a lot of places.
Hagaag, dab ahaantii ma rabo halkan in aan ku galo qiimeynada sirdoonka, laakiin waxa aan ula jeedaa waxa aan aragnaa argagixiso dhaqdhaqaaqa argagixisada caalamiga ah ee meelo badan. Dab ahaantii waxa aan ku aragnaa Afrika, waxa aan ku aragnaa Soomaaliya, waxa aan aragnaa dhowr urur oo doonaya in ay si xor ah halkaasi uga howlgalaan.
Wasiir,
ma waxaad rabtaa in ciidamada aad dib ugu celiso Soomaaliya?
again, I don't have any troop announcements to make in this forum.
Markale, marrabo inaan halkan kaga dhawaaqo wax ogeysiis ciidan ah.
Kaasi wuxuu ahaa Lloyd Austin, wasiirka gaashaanniga Mareykanka oo u waramayay wariyaha VOA-da Carla Bab. Wariyaasheena kala ah Maxamed Bashiir iyo Sahra Cabdi ayaana noo soo tarjumay oo soo jeediyay.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya halkanna nagala socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maalmihii dhowaa waxaa cirki isku sii shareeray khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha uu madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkaas oo si toos ah u soo shaacbaxay kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyey agaasimihii hay'adda NISA mid kalena ku beddelay. Arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasiin uu shuruud ku xiray warbixin uu ka dalbaday ra'iisul wasaare Roble, taasoo ahayd in uu muddo 84 saacadood gudahood ah uu agaasimuhu jawaab uga keeno kiiska Ikraam Tahliil oo ah gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya taasoo lagu waayay magaalada Muqdisho, balse markii dambe ay hay-addu sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay kadibna ay dileen. Al-Shabaab ayaa arrintaasi beenisay. Madaxweynaha ayaa go'aankaas uga jawaabay xil sare oo dhanka amniga ah oo uu u magacaabay Fahad Yaasiin iyo in uu taliye cusub isna u magacaabay hay-adda NISA. Ra'iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii amniga islamarkaana magacaabay wasiir cusub. Khilaafka madaxda sare ayaa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro waqti doorasho oo kala guur ah. Hase yeeshee, waxaa saacadihii lasoo dhaafay Muqdisho ka socday dadaallo nabadeed oo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo isku dayaya in ay xalliyaan khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan gebi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonaa aragtida dadweynaha Soomaalida ee khilaafka madaxda sare iyo waxa lagu xallin karo. Waa tahay dhegeystayaal, dhegeystaha ugu horreeya ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan deganahay magaalada Boosaaso, dalka Soomaaliya.
Waaye Maxamed, waxaan filayaa inaad la socoto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Marka maxaad kala socotaa arrintaas?
Runtii khilaafkan wax ku cusub ma aha dalka. Waxaan horey usoo aragnay runtii khilaaf madaxdii dalka horey usoo maray, balse runtii waxaa lagu xallin jiray hab diblomaasiyadeed iyadoo marar banaanka la isku geyn jiray madaxdii dalka soo martay, halkaasna lagu soo afjari jiray. Kan wuxuu noo tusinayaa khilaafkani waa khilaaf ugu cusub hay-adihii dowladda. Hadda waa waqtigood waa dhamaaday, waxaa la aadi lahaa xilli doorasha la aadi lahaa. Marka khilaafkan runtii waxa uu saameyn ku yeeshay doorashadii la aadi lahaa iyo issocodkii iyo doorashadii waddanku horey lagu ballamay inuu aado. Sidoo kale khilaafkani wuxuu sababi karaa in doorashadu dib u dhacdo haddii isjijiidkan uu bato runtii.
Marka maxay kula tahay adigu yaa isleedahay dariiqa saxda ah ayuu ku taagan yahay?
Runtii waxay ila tahay in labada xafiis aysan isku shaqo ahayn, mid kasta shaqo cad oo qeexan ayuu leeyahay. Sidaa darteed ma aha in xafiis uun xafiiska kale shaqadiisii u gudbo. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta injineer Roble isaga shaqadiisu waxay tahay ama ku cad tahayba in doorasho uu dalka gaarsiiyo oo ka dhacda ah, laakiin shaqooyin kale runtii aniga inuu galo ilma saxsana.
Waa yahay. Marka maxaa tala ah oo aad soo jeedi lahayd?
Runtii talada madaxa dalka waxay la tahay in madaxa dalku inay u turaan shacabka meelna iska dhigaan khilaafkan runtii ah mid aan dan u ahayn maslaxadda qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo sababi kara inuu mashaakil مشاكل بعد ودك كجرا مشاكل شاسينو ينوسي لو جبار مو قاعدة كرتا إن حسلوني ودك وقلاس قاعدة كرتا إن رقالها ودك وسك أو لو تعب تبعنا ها نسونا إن دبعتين بدن إن وي ما قاعدة كرتا مركا إن أنا وحيلات هاي إنسان مثل حد واحد إن دلك يدك كبا إن هنتي دلك يدك أنا لوترة سلاسنا إن لو شو أفكره إن خلاف كان إن رنتي إن مدة سويجري إن حنرجعنا إن شاء الله تعالى إن شعب كصوماليات يوح خير له يوح وناسن يكرجي يعني ما راح ضوضة يضل كوضنا إن أتاجران مركز تاعنا إن لنا إن بوستيف كأه يهر مركز ودنك لو جيستو ووحي إن ودنك دبودع كده جاينا رنتي أت لو غفوا أساس أي إلى تانية
وما سنت هاي محمد يوسف istakala ayaa hadda khadka ku jira walaal aan adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay
assalamu alaykum fiyo ay markaa roo aan salaamay magacaygu waa ahmed shaq maxamed oo jooga kenya gaar ahaan gobolka qoyi bari garissa
waa garta ahmed waa la socotaa ayan filayaa in barnaamijka mowduuciisa
ha walaal waa la socdaa si fiican baa la socdaa horta walaal waxa weey khilaafka u dhaxaya madaxda ugu sareysa Soomaaliya waa wax soo martay iska cad oo dadka dan ay hadda labada socdaan loog yahay aniga fikirkayga hadii aan ka dhiibto labada mas'uul ee hadda ugu sarreysa halkee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kulli arinta isku hayaan waa un arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan bay kamid tahay markaana fikir ahaan waxay aan u arkaa ila muuqata dastuurka markii uu horeeyay Soomaaliya u dagsan waxaan filayaa qof kasta oo mas'uul ah shaqada uu leeyahay uu qeexayaa oo yaani way ku cadahay
waqf
marka waxay ila tahay labadan hadda mas'uul ee isku haysta arrimaha siyaasadda iyo yaani ogaada khilaafkan uu soo kala dhaxgalay waxyaalaha isku haystaan oo hadda siyaasadda tahay kamida aniga fikirahan waxa ila muuqataa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qofka xoolaha maartay aniga fikirahan tii aan u yararko inuu yar saxan yahay oo shaqadii uu lahaa lagu yar faragashay oo yaani isku arka waxyaalihii asaga mandate u lahaa in lagu fardhashay oo lagu tixgelin waayay inuu yahay madaxweynaha
waa gartay oo ma noosifa faahfaahin sidee uga aragtay adiga oo fikirkaadana cabiray
haa walaal waxaan u arkaa marka ugu horeysa waxaan ognahay wadanka Soomaaliya dawladda hadda ka jirta waa iska dawlad iska maartay inkastoo dawlad hadda ay tahay oo magac dawlad ay wadato oo wadanka qayb badan ka taliso hadana waa dawlad iska urdan oo aan wali aad u salbalaarsanin marka waxaan arkaa marka arrimaha amniga kala aan ka bilaabo iyo waxyaalaha hadda labadan mas'uul isku hayaan waxaan aniga amsan arrimaha amniga dalka oo hadda u badan ama waxa isbaastaan labadan mas'uul in wadanka uu madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdi Farmaajo arrimaha amniga uu mas'uul ka yahay saas baan aniga yaan u haystaa ama fikirkaygu yahay waxaan u yaani u saa u leeyahay hadda markii la dhahayo ama la qeexayo waxa la dhahaa madaxweynaha Soomaaliya waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya markii taliyaha guud la leeyahayna waxa weeyaan waxa la weeyahay amni ah ee wadanka oo dhan asuu hoos tagaya haday tahay CIA nabad sugid haday tahay military haduu yahay police yaani wixii tala ah asuu ra'iisul wasaaraha dhinaciisa yaani asna leh awood u siinaya dastuurka hadana waxa isleeyahay arrimaha amniga waxa gaar ahaan si gaar ah uu u qusaysaa madaxweynaha
waa garta marka maxaa xal u aragtaa hadda in dastuurka in ra'iisul wasaarahana waxa muddo in uu awood siinayo madaxweynaha inuu awood siinayo marka adigu fikir ahaan xalka muxuu kugu la jiraa
xalku wuxuu kugu la jiraa horta labadan mas'uul inay ayagu isku imaadaan oo wixii danta ah oo dalka ah oo ayagoon fiirinaynin kastaba waxa uu gaarka ah ayagoon fiirinaya danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee wada sugaya in ninkastaba meesha uu tagan yahay uu ka waxyaalaha uu aaminsan uu ka tanaasulo way u tanaasulaan una turaan dadka Soomaaliyeed ee u baahan dowladnimo iyo kala dambeyn in danahooda gaarka intee dhinac iska dhigaan midda Soomaalida ay fiiriyaan horta saas baan aniga fikiraana oo arkaa inay la fiicnaan lahayd labada mas'uuliyiin ee sameeyaan
waa mahadsan tahay saaxib
adaa mudan nuru adaa mudan aad ayaad u mahadsan tahay adigana sida aad fursad ii siisay inaad ka qayb qaato barnaamijka
dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud axmed ku sugan magaalada jowhar aniga waxaan aaminsanahay markii la yiraahdo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inuu ra'iisul wasaaruhu saxan yahay waxaan ku sababeynayaa madaxweynaha waxa uu wareejiyey xilka sii haynta arrimaha doorashada iyo ammaanka uu ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha waxaana u muuqataa in uu hawshii faragelin kula hayo ra-iisul wasaaraha taasoo aan ahayn sharciyan aan ahayn midii laysku ogaa ee golaha wada tashiga iyo wada ogolka soo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu ra-iisul wasaaraha hawshii la maamulo ama uu garab ordo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haatanna dhegeystayaal aanu fursad siino dhegeystayaasha codadkooda noogu soo duubay khadka whatsapp
magacaygu aadan ismaaciil sanweyne ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya khilaafka u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mid aad iyo aad haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed aada noo niyad jabiyey waxaan filayaa in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilgaarsiinta ah loo igmaday dardargelinta howlaha doorashooyinka ee qaranka si haddaan hadda u fiirino khilaafka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha soo dhex galay waxaan u maleeyaa aan arkaynaa in ra-iisul wasaaraha shaqadii loo igmaday shaqaan ahayn inuu lugaha la galay waxaanan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha in madaxweynihii asaga soo magacaabay inuusan gacan marin oo uu gacan dhaafin marka waxaan leeyahay in uu shaqadii loo igmaday ee ah dardargelinta doorashooyinka inuu hor u wado maadaama uu sunahay doorashadii hadda la qabtay ee aqalka sare ay si wanaagsan kusoo dhammaadeen ay dhimantahay keli doorashooyinka golaha shacabka marka inta u harsan inuu si wanaagsan ku dhammaysto maadaama uu ahaa nin aad iyo aad loogu hamuun qabay inuu wadanka samata bixiyo maadaama doorashooyinka wadanka ay aad iyo aad usoo jiitameen oo la rabay xilliga uu la rabay in la qabto sanadka hadda 2021 February marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaqadaas loo igmaday inuu qabto ee doorashooyinka ah ayaan kula talinayaa taladaas oo ah tala soomaalinimo inuu naga qaato haddaanu nahay shacbiga ku nool xeryaha qaxootiga ee kenya waxaan rabnaa in waddankeeni soomaaliyeed ay ka dhalato dowlad aada u wanaagsan amnigeedii hanunto maadaama aanu jecelnahay dalkeenii hooyo inaan ku laabanno marka waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu khilaafka yareeyo wixii tala ah iyo tusaale ah inuu madaxweynihiisa la wadaago
laanta afka soomaaliga v o a shaqaalaheeda iyo madaxdeeda way islaaman yihiin ku bilaabaya magaciiga oo ah maxamed deeq cali suubo oo ku maasantahay fursada aana siiseen inaan ra-yigeena ka dhiibanay inta ogaraadkeena uu yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ku saxan tilaabooyinka ay qaadeen wax iska cacad waaye wax oo culummada iyo caamada ay garanayaan waa waxa meesha ka socdo marka madaxweynaha muddo 2 bilood kadib markii ugu horreysa uu ka hadlay aheyd hadalkiisana wuxuu ahaa ninkii inuu difaaco uu yidhaahdo malaga qaadi kara xilkiisa oo xilkan usii magacaabay marka annagu fikrad ahaanteyda ra-iisul wasaaraha ku saxan tilaabooyinka uu qaaday mas-uuliyiintan waxaa laga rabaa markay ummadda mas-uul ay u yihiin markay sidaan kula dhib ay u dhacaano inay cadaalad sameeyaan ama xataa qancin dadweyne laisku dayo marka ra-iisul wasaaraha uu hambalyanayaa ilaaha waafajiyey arrintan dowrka uu ku lahaan uu ka qaatay arrinta kaleento oo dhedhexaadinta socoto waa soo dhoweynaynaa in la dhedhexaadiyo laakiin waa in cadaalad la helaa cadaalad waa muhiim ma ahan midda hadda dhacday oo keliya waxaan u baqaynaa walaalaheen iyo caruurteenu haddii waddanka saasi oo sii ahaado hay-adihiisa ammaanka iyo madaxdiisa haddii ay noocyadan ay samaynayaan waa khatar marka waxaan leeyahay khatarta halaga hortago ninkii dembi galana cadaalada hala waafaqo
bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa cabdiciise cali maxamuud oo degan dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira haddaan ka hadlo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soo shaac baxay isbuuciyadii u dambeeyey khilaafkaas oo xalintiisa aada loogu mashquulsanaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay qeyb weyn ay ka ahaayeen madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaan aaminsanahay inuu khilaafkaasi saldhigiisa uu yahay oo laysku mandhaafsan yahay 2 qodob arrimo la xiriira dhanka amniga iyo arrimo la xiriira dhanka siyaasadda arrimaha dhanka amniga la xiriira waxaa ugu muhiimsan taliyaashii laga magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidaas oo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday isagoo wada xaqa iyo xal ugu raadinaya sarkaaladii nisa u shaqeynaysay ee ay baahisay nisa inay gacanta al-shabaab ku baxday waxaan aaminsanahay gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee laga kala qaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee iska hor imanayay in wadada saxda uu ku taagan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxaana taa u sababaynayaa ra-iisul wasaaraha dastuurka waxaa ugu xusan salaaxiyaad iyo awoodo fara badan awoodihiisiina waxaa u soo raacay awoodo kale oo loogu daray ayna ugu muhiimsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hago arrimaha doorashooyinka iyo jihaynta siyaasada dalka sidaasoo kale in xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyay awoodaha amniga doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu isagoo labadaba ka duulaya mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka iyo xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka culays kasta oo yimaadana waqtigan la joogo waxaa qaadanaya xafiiskiisa iyo golaha xukuumadda ee la shaqeynaya saa daraaddeed waxaan aaminsanahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday inay yihiin tallaabooyin saxa gaar ahaan gabadhii ikraan tahliil ee nise baahisay inay gacanta lashoo ku baxday tallaabooyinka uu ka qaaday tallaabooyinka dhanka amniga ah oo salaaxiyaadkii la siiyay qayb ka tahay haddii aan ka hadlo khilaafkan iyo waqtiga hadda uu taagan yahayna maadaama xilli xasaasi ay tahay waxaan aada ugula talin lahaa labada xafiisba in mid kastaba uu laabta ku hayo waqtigan xasaasiga ee la joogo iyo dalku sida ugu baahan yahay in marxaladan laga saaro oo la gaadhsiiyo xilli doorashada la bilaabay ay dhammaystirmaan dalku uu yeesho xukuumad rasmiya oo mudaxileed rasmiya haysata in khilaafkan iyo kalamaandhaafkan lasoo afjaro lana dhammaystiro doorashooyinkii la bilaabay xafiis kastana uu ka tanaasulo admaacda shaqsiga oo u tanaasulo danta dalka iyo dadka saas ayaan kula talin lahaa labada xafiisba waxaana u rajaynayaa gudahaan shacabka soomaaliyeed iyo dal iyo dibad meel kastay joogaanba inuu ilaahay ka samato saaro maalmahan adag dalkana uu ka dhaliyo dowlad aadila oo gudahaan dalka iyo dadka u adeegta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codadkooda noogu soo gudbiyey khadka whatsapp markaana dib ugu laabanno dhegeystayaasha nasoo wacay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan caasimadeeda jubba waan ku dhowahay walaal
ayuubow waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka ee bal aragtidaada ku aadan khilaafka madaxda soomaalida bal inoo faahfaahi
waxay ila tahay barnaamijka khilaafka ee madaxda soomaalida inuu asalkiisa uu yahay dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya tan iyo labadii kun ilaa iyo hadda khilaafka ugu weyn ee salka ku haaya isqabqabsiga madaxda waxa uu asal u yahay dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka walow midba midka kaleeto uu ku xaglinayo inuu dastuurka siinayo awoodo dheeraada hase yeeshee waxaan aaminsanahay haddii dastuurka qaladaadkiisa iyo awoodaha la kala qeexo in madaxda ay yaraan doonto khilaafaadkooda siyaasiga ah
waa garta marka maxaad ku sababeynaysaa arrintaas adiga dastuurka ma akhrisay
si fiican ugula socdaa dastuurka awoodaha madaxda prime ministerka iyo madaxweynaha haddii uu kala qeexo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markii uu kala qeexo intaas markii la helo xalkooda waxaan filayaa in xal siyaasiya oo wanaagsan laga gaari doono guud ahaan dalka oo siyaasadda waddanka ay noqon doonto mid stability ah
maxay kula tahay marka adiga oo fikirkaada cabiraya in xalkaas dastuuriga ah lagu gaari karo
in dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalka ah iyo shacabka soomaaliyeed ay awoodda saaraan sidii dastuurka qabyada looga saari lahaa loona marsii lahaa afti dadweyne sidaas ayuu noqon doonaa xalka ugu dambeeya ee khilaafaadka soo kala dhex gala madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan
aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay aragtida dadweynaha ee khilaafka madaxda sare ee soomaaliya tan iyo toddobaadka kale intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan nuur bukhaari ayaa noola socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa washington dalka kanada waxaa ka bilowday doorasho horudhac ah oo ah tan baarlamaaniga taasoo socon doonta ilaa iyo maalinta isniinta ee 13-ka bishan laakiinse doorashada guud ee dalkaasi ayaa loo dareeri doonaa 20-ka bishan dhowr qof oo soomaaliya ayaa ka mid a musharaxiinta sidoo kaleetana soomaalida ayaa lagu dhiirigelinayaa in ay dhiibtaan codadkooda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada torono
doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa isniinta. Waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkooda xilli hore ay dhiibtaan si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareerayo doorashada guud oo ku beegan 20-ka bishan September. Doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo horumariyey kadib markii xisbiga talada haya Liberaalku uu sanadkii 2019 ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabayada. Tan ayaa sababtay in dadka Kanadiyaanka ah ay 2 sano kadib mar kale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta, balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin goobaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda dhiibtay, walow aqlabiyadda dadka Kanadiyaanku ay sugayaan 20-ka bisha September. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda dhiibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waa la socotaa, waxaan ku jirnaa doorasho. Marka doorashadii way bilaabatay, way socotaa, waxaa bilaabmay codayntii ugu horeysay oo dhacaysay shalayto ka bilaabatay. Aniga shalayto ayaan soo codeeyay. Marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20-ka September ay codeeyaan. 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta advance polls-ka oo bilaabatay shalayto sabtida, axadda iyo isniinta. Marka ha la codeeyo. Doorashadan waa doorasho muhiim ah, maxaa yeelay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya. Uma baahrin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah ka xisbi ka fikiraya. Waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysta shacabkeena.
Marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan, waxaa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee Liberaalka, kasoo 6 sano ee lasoo dhaafay matalayay kursiga xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western, iyo Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo ameysa xaafadda York South Western. Yasiin Abikar waa saxiifad degan magaalada Toronto. Wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkooda dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasab qofka in codkiisa u bixiyo. Sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno, qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedelaa. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbedel haddaad doonayso, qaabka keliya ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kasta oo Soomaali ah heysta sharciga waddanka Kanada, codkaaga bixi, guriga ha la furin codkaaga.
Gobolka Ontario, ra'yi urrintii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda dhiibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga Liberaalka, halka 33% ay u codeynayaan xisbiga Conservative-ka. Xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta 3-aad, laakiin gobollada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobollada dalkan. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Degmada Diisoor ee gobolka Bay oo ka mid ah goobaha ay go'doonka gelisay kooxda Al-Shabaab ayaa ganacsatada yaryar waxaa loo dhisayaa suuq yar oo dhismihiisa ay hirgelinayso hay-ad maxalli ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Suuq yarahan oo loogu talagalay dadka danyarta inay ku ganacsadaan ayaa dhismihiisa waxa uu ka bilowday degmada Diinsoor ee gobolka Bay, waxaana dhisaya suuq yarahan hay-adda maxalliga ee Gareedo. Waxaa ku ganacsanaya suuqan ganacsada yaryar ee aan awoodin inay xarumo kareystaan, sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow. Wuxuu kaloo xusay gudoomiyaha degmada Diinsoor in ganacsada yaryar ay dhibaato xoogan ku qabeen goobaha ay ku ganacsan jireen, gaar ahaan kuleelka xilliyada cadceedda iyo xilliyada roobabka ay da'ayaan.
Yaa ka faa'iideysanaa gabdhaha oo danyarta ah oo haysanin in dukaamo ay gaartaan oo bishigaasa ka bixiyaan haysanin miishka yaryar oo daasitaha u dhisanayaan ayaan u dhisnay in ayaga ka faa'iideystaan.
Maxaa lagu iibinayaa?
Waxaa lagu iibinayaa sida khudaarta, basasha, liimada, wax kasta oo khudaar ah.
Baahida ay u qabeen dadka, bal sharaxaad naga sii.
Baahida u qabeen roobka dii imaado, dadka banaana fadhiyeen, markii kuleelka imaado banaana fadhiyeen, mar kasta baahi ziyaada ayaa u qabeen. Haddii roob imaado, haddii
مسؤولين تهيئة محل جريدو أيها الشيخ الشعب كدقمد الدينصور قال هنقنع الصدى يرير إني باهي وين أقبين إني هلان ميلا أيكو قنع صدان سيدا سيدرت السوق يرهن أيود لسيان سيئ وفا إذيستان داد كدن يرتا محمود علي محمد وكمدا مسؤولين تهيئة جريدو إدقمد الدينصور أيها شرح أي مهمة السوق يرهن الله لسيو
أنا قيا فكر حالة ده مركز جريدة ولا كش لا تشمل تمر ولا شعبته شعبته واحد أسوة بنيان إن يشتوا باهي لوقو سويرة مركز بس نحن واسع ذا وبلودي إن شاء الله وحردينا إنه سوق جديد أنا سوق عالمي وسويرة أهل وسويرة ونحن كسب بسدنا
وقت مالك يا كفا إذا سنة يسوق يرهن
هذا ما سنت يا ولد شرحتك ونحكي عن كبش يا والله وقت والله ورنا فإذا سوحة لبه كراوة إلا بورنا لكن هذا أنت سوقا والله وقضه نكو كواب فرطوحة مهمة جارة أولي يحي جنع ستر يريريت وحلقة سد سوق لغب سوى جنع ستر سوقان حيثان من أي كهر كذا قرحة يروض يدوش يوش لمن بركات واحد خايل أم بعاي مروي ضع على بتأي مجتمعي هم قط قدرات يوشي إن يرت الكلام من أمان وأه على صوبة وخوف يو دويل يو وآل إيشي خلا عن صوب لحجلين مد كلا واحد مهمة جرى أم بعاي فرض الشقق
degmada diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda al shabaab oo aysan gaadiidka badeecooyinka gali karin waxayna inta badan ganacsada degmadaasi ay ka cabanayaan horumar la'aan dhanka ganacsiga degmadaasi ka jirta muxtar maxamed atoosh VOA baydabo
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa soo jeedinaya axmed farax ali idaaja
برنامج كي دقن كي يهدها إعلان تأب سوماليغا VOL لكي سيال أمد والبهير كأو مركز أفكيدو توغو حالاقا قران كرا ورباهن تيدا ورالا ديدا سوغان تا سوغا بوغاك تيدا إيا حفيسي ديدا دنبالا لكا صوبحا إلا إساكتبيو انتا سبا واحد موتي عن دريالك عما دريال لئيدا وأفهب الدتكي ساكوقبو سيديدنا وايدان اي نتوقنا وحا اقودران او افكو كناحا اما او كويدوبا والباهن تقايبه اذا كراكانكا مقال موقال اي قرال دركبا واسدح ورفافنات وددوينو آدو قحرياه ايقا ايانا تياد افكا كروقالا اما دولك لقالا سيدادنا ديد وحاكو حا ورباهنتا حل قاريه كساريه إنه أفل سلام إلا يضا إيو ويراها أي وحكو تبين أيان سلان مرور بإراه دانا كو أي أليك سلاني أي كو أكادان قارك أي معنه ذا قران أيان أكليه هدي عيسا سلاس ييلين وحاكو مرين هبابي كارد اللين يرادا إيجا كو ديان عيسا ميشا ساري كييجيسا واتينو كماه ماني أول كالدنبي أول كهورة سانقات كيسولية تانا دليل عب أيها الله يايو كففع العلوس أو كساب سنحوها أفكا عما معناها إليني سقار مالكي يقوه ريسان على قمق اللي حبنو مقع ساركوله ورباهنة سومالي ذا أيها ما أنت لو أذيك سلاسدي إيقو صحة صحنا ما هي وقلق kastaba ha ahaatee baran maanta idin soo gudbiyo tusaalayaal ku saabsan ereyo iyo weerar si qaldan dhallinyarada afka loogu tiray oo idaacadaha iyo telefishinada qaarkood aan ka maqlay, aanna ka cabsi qabo haddii aan la isku baraarujin inay sidaas ku hirgalaan. Tusaalaha koowaad, weliyo ka faalloonaya dhibaatada dhaqaale ee dhowaanahan dalka Lubnaan la soo gudboonaatay ayaa warkiisii ku soo gabagabeeyey. Deeq bixiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay gacan badan ka geystaan sidii loo gargaari lahaa caruurta dalkaas ku gaajoonaysa. Meesha uu ka yidhi gacan badan waxay ahayd gacan weyn inuu yidhaahdo. Tusaalaha labaad, si looga ilaaliyo ama looga yareeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa beri dhexdaasa dugsiyada Australia waxaa lagu soo rogay in fayraska cudurkaas ku wacan macallimiinta laga baaro. Dabadeedna wartabiyihii arrintaa inoo sheegayay ayaa yidhi dalka Australia 300 oo macallimiin barayaal ah ayaa baaris loo dareeriyey. Weerdan laba qalad ayaa ku jira. Midi waa macallimiin barayaal ah oo waxay ahayd in macallimiin ama barayaal uu midkood weriyuhu ku ekaado, marba hadday labadu isku macno yihiin. Laba magac oo la isdaba dhigo waxna aysan u dhexayn, macno cusub kuma kordhiyaan kii uu mid waliba markiisii hore xambaarsanaa. Qaladka labaad isna waa oraahda aan loo dareeriyey, maxaa yeelay ereyga dareerin wuxuu ku gaar yahay xoolaha, iyagaa la dareeriyaaye, dadka lama dareeriyo. Tusaalaha saddexaad, isagoo ka waramaya sida dalka Hindiya uu COVID-19 ugu faafay ayaa la maqlay weliyo ku waramaya 3 toddobaad gudahood waxaa dalkaa ku geeriyooday ilaa 200,000 oo qof oo dad ah. Hadduuba yidhi 200,000 oo qof miyuu u baahnaa inuu raaciyo oo dad ah? Waa maya jawaabtu, maxaa yeelay qof waa erey dadka u gaara, wax kale oo la wadaagaana aysan jirin. Tusaalaha afraad, kaas aan soo sheegayna waxaa la too ah weriyihii kale ee yidhi qarax magaalo Heble ka dhacay waxaa ku dhimatay gabar dumar ah. Ereyga gabar in dumar lagu macneeyaa waxba kordhin mayso, maxaa yeelay sida iska cad in gabadhi dumar tahay waa la og yahay, cid in loo sheego u baahanina ma jirto. Waxay muujinaysaa uun fudaydsiga adeegsiga hagaagsan ee af Soomaaliga. Tusaalaha shanaad, hay-ad warfaafineed oo magac dheer leh ayaa tabinaysay war ku saabsan nin ku nool dalka Awstriya oo siday ku soo gashay iyo halkay ka soo gashay midna lama sheegine ay musqushiisa abeesa ka qarintay. Markaasba wariyihii wuxuu yidhi nin deggan dalka Awstriya ayaa musqul waxaa ka qaniinay mas nooca abeesada ah. Waa weer qalad ah, maxaa yeelay abeesadu mas ma aha, maskuna abeesa ma aha. Labadu way kala madax bannaan yihiin, mid walibana gaar ahaantiisa ayuu uga tirsan yahay noolayaasha jaadka sunta leh ee halaqa loo yaqaan. Sidaas awgeed waxaa weliyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo nin dalka Awstriya deggan ayaa mas musqul ka qaniina. Intaas oo qura ayaana ku filayd. Tusaalaha lixaad, beri baa waddada 30 ee xamar waxaa gooyey roobabkii guga oo nurkaas magaalada aad uga dacay, markaas baa baabuur weyni halkaa ku gadoomay. Dabadeedna wariyihii dhacdada ka waramayay ayaa wuxuu yidhi gaari ayaa ku gadoomay waddada 30 kadib markay biyaha roobku waddada gooyeen. Wariyuhu uma u baahnayn inuu yidhaahdo biyaha roobka, maxaa yeelay waxaa jira erey markay dhulka soo gaaraan ay biyahaasi leeyihiin, waa ereyga xareed. Sidaa darteed waxaa ficnaan lahayd inuu yidhaahdo gaari ayaa ku gadoomay waddada 30 kadib markay xareedi waddadaas guysay. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa inoo joog, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
intaasina waxa inooga eeg barnaamijkeena caawa iyo dunida oo si toos ah idin kaga imaanaya magaalada Washington. Inta aan dib dambe u kulmi doono dhageystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.